Momento de reflexión. Estás a piques de pechar este desafío olímpico. Reflexiona sobre todo o que aprendiches, celebra os teus logros e pensa en como aplicarás estas experiencias en novos retos. Cada prova superada, cada decisión e cada traballo en equipo forman parte do teu crecemento como deportista. Como foi o momento de ver que fixeron o resto de grupos e de analizar as súas solucións para conseguir o reto? Valora o cubrindo a táboa que atoparás na fase 5 do teu diario de aprendizaxe.